Dobré ráno, já vás tady všechny vítám. Jsem rád, že vás mohu zase po delší době vidět a že se mnozí vidíme po dlouhé době bez respirátorů, takže vidím, jak vypadáte, tak to je milé. Bývávali jsme setkání vedoucích o 9 a ten podnět posunout je na 9:30, že prý lidi budou chodit včas, zatímco na 9 chodili pozdě, tak je to přesně opačný je ten efekt, ale možná, že některým to budu psát na 9 a oni na 9:30 akorát dorazí a bude to prima. Ale blbě se to rozlišuje v těch hromadných mailech. Takže vás tady všechny vítám. Budeme mít dneska v něčem speciální program, nemyslím speciální ve smyslu, jak když jsou křesťanské akce, tak se vždycky říká, konference bude speciální a řečník bude zvlášť pomazaný a pak tam přijedete a ona konference je normální a řečník vždycky až tak pomazaný není, ale myslím ve smyslu speciální, že asi bude ten program jiný nebo ne, jiný, než bývá běžně. Za jedno dneska začíná zborový půst a díky tomu zmizel jeden z hlavních důvodů účasti některých, a to nejsou bagety. Což pro ty, kteří nečtou mé dopisy, nevědí a jsou teďka vyděšeni, ale nikdo neodchází, naopak přicházejí ti, co ještě to nějaký tak stíhají. Druhá věc je, že dneska nebudeme mít nějaký delší biblický vyučování, budeme mít spíš jednotlivý podněty. Příště v září to zase bude tak, že bude víc toho vyučování, ale dneska se budeme mít víc takový podněty a taky se víc budeme modlit. Myslím, že potřebujeme nějak posílit v té víře, že Bůh naše modlitby skutečně slyší, že to má smysl, že se modlíme, že to prostě není taková jako takový křesťanský folklor se modlit, ale že to má skutečně význam. A tak zvláště my jako vedoucí bychom měli společně Bohu některé věci předložit a volat k němu. Tak to jenom tedy k tomu dnešnímu programu. Já děkuji Anešce a Joshovi, že nás dneska povedou ve chválách. Zaspíváme pánu teďka na úvod jednu píseň, abych pak měl takový krátký úvod a pak bychom ho chválili.
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán. Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán. Vše, co dáváš ze svých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnaný. Všechno měníš. buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán. Buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný.
Budeme Pána dál za chvíli chválit, ale jen bych něco krátce s vámi sdělil na úvod. Dneska, jak už jsem zmiňoval, začínáme ten zborový půst a poslední týden půstu připojíme modlitební stráž 24/7. Tam už je možný se hlásit, určitě všechny pozbuzuju k zapojení. A to ať ty, co se postí rádi, tak i ty, co se postí neradi. Ti, co se postí rádi, tak těmto přeju, že se postí rádi, a ti, co se postí neradi, tak tam si toho zvlášť vážím, protože to je vlastně ještě větší oběť. Ale taky je takový významný, že po 2 letech vlastně budeme zase se modlit tady společně, těch 24/7 bude ta místnost tady, protože teď to 2 roky nešlo, tak to je taky velice pozitivní. Ale to není to, proč o tom mluvím. Když jsem přemýšlel o tom letošním půstu, tak jsem si uvědomil, že mám takovou tendenci si prostě na věci, co se opakujou, nějak zvyknout. A já jsem přemýšlel, když jsme, kolikátý to je ten zborový půst, ale nespomněl jsem si, někde bych to našel, ale nevím, kolikátý je. Ale vím, že když to bylo poprvé, tak to bylo něco výjimečného, bylo to něco takového super. Jsem se na to zvlášť připravoval a myslím, ve sboru jsme o tom hodně mluvili. A já jsem se zapojil do všech těch půstů, určitě částečně celou dobu, potom někdy části plným půstem jednou celých 21 dnů jenom o vodě. Ale letos, když jsem si nějak uvědomil, že se blíží půst, tak jsem si uvědomil, že jsem nějak ztratila ta výjimečnost toho, že jsem koukal, co je před námi, tak jsem koukal, jo, 3 týdny půstu, je to prostě součást toho programu. A najednou jsem se prostě nějak zastavil a říkal jsem si, ono je určitě dobrý se postit, jenom prostě proto, že se postějí ostatní ve sboru. To má prostě svůj smysl, jenom že se prostě spojíme dohromady. Před nějakou dobu, asi před 3 rokama, mě jeden bratr říkal, já se můžu postit kdykoliv, proč zrovna teďka. No to je pravda, postit se můžu kdykoliv, ale prostě pokud nějak patříme k sobě, tak něco uděláme společně. Takže má smysl se postit jenom proto, že se prostě postějí ostatní, ale uvědomuju si, že jde o něco víc. V dějinách se postil boží lid a někdy dokonce ani ne boží lid, prostě postili se lidi, kteří ani boží lid nebyl. Bylo to v situaci, kdy byla nějaká výjimečná věc, modlíme se vždycky, že jo, modlitba je pořád, ale půst je jednou za čas. A vidíme v Bibli, jak se postili v tom Ninive, což byli pohani, kteří ale slyšeli o tom, že přichází boží soud, tak se postili. Postili se ty navrátilci s Ezdrášem z vyhnanství u té řeky Ahavy, než vlastně vyrazili na tu dlouhou cestu. Pán Ježíš se postil před vstupem do služby. Proroci a učitelé se postili v Antiochii. A potom z těch bližších dějin, když končila ta občanská válka v Americe, tak vyhlásil prezident Lincoln modlitby a půst vlastně za smíření toho národa, že jo, který prostě byl totálně rozdělený tou občanskou válkou. Nebo anglický král vyhlásil v době 2. světové války den půstu a modliteb, že jo, to byl otec dnešní královny. Velmi pravděpodobně on i ta dnešní královna, na rozdíl od jejich dalších potomků, skutečně pána osobně znají a skutečně mu, teda ten tatínek už sloužil, ten už je žeho mrtvej a ona ho taky zná. A bylo to vždycky něco zásadního, nějaký průlom božího jednání a my máme témata k půstu a modlitbám, máme ve sborovém dopise, máme tam prostě taky třeba jedno téma o moudrosti, tady nebudu přečítat, protože to si můžete všichni přečíst. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil takové dvě věci. Ta první věc je, ta se nějak týká záměru našeho sboru. My tam říkáme, že chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. Chceme být rostoucím společenstvím, v něm se učíme žít mezi sebou v lásce a kde poznáváme celou Boží vůli. A my zvěstujeme evangelium, daří se nám to více či méně, ale prostě moc se nám nedaří, aby se lidi obraceli. Křtíme nějaký lidi, že se loňský rok jich nejvíc pokřtili na Hostivaři, což je obdivuhodné, že to je náš nejmenší region. Myslím teď lidi z mimo sboru, ne dětí členů sboru. Ale prostě je to málo. A v Biblii čteme o jednom půstu ve Skutcích v 10. kapitole, tam od 30. verše čteme řeč Kornélia. Kornélius říkal, před čtyřmi dny jsem se postil do této hodiny a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě a hle, přede mnou stál muž v zářivém rouchu a řekl, Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena, tvé skutky milosrdenství byly vzpomenuty před Bohem. A potom tedy, jak poslal pro Petra. A tady se vlastně postil člověk, který Boha ještě neznal. Vemte si, že by, kdyby lidi, kteří hledají Boha, se už postili za to, aby ho našli. To se tam stalo a ten výsledek, o tom čteme v 11. kapitole Skutků v 18. verši, o tom, co se stalo v Jeruzalémě, když tam o tom Petr vykládal. Když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bohu, řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Ten půst toho Kornélia vlastně byl přímo se podílel na tom, že ta církev ze Židů pochopila to, co jim Ježíš mnohokrát říkal, že spása není jenom pro ně, ale že i pro pohany. A tak jsem si říkal, co kdyby tady ten půst a co kdyby jsme my k té moudrosti, která je tam zmiňovaná v těch tématech, skutečně se speciálně postili za to, aby se lidi skutečně obraceli. Aby nastal průlom v tom, že ty lidi, kterým zvěstujeme, který třeba chodí do našich společenství, který se objevujou, tomu, že třeba tam nevidím černý muh Jakub vykládat, kolik lidí na Barandov přicházelo a přichází a zatím prostě se pro Pána nerozhodli a na dalších místech. Ale může přijít ten průlom. Tenkrát to byl obrovský průlom, že církev najednou viděla něco novýho, viděla, že prostě skutečně je evangelium pro všechny. A my můžeme vidět ten průlom, že se ty lidi, kteří jsou v nějakém kontaktu, prostě se jich dotne Duch Svatý, oni otevřou mu srdce a obrátí se. A ta druhá věc, a tady někdy kladu tu otázku, co je náš hlavní úkol jako vedoucích? Milovat ty, co jsou nám svěřený. A tak jsem si říkal, co ta druhá věc, půstu postit se za to, aby se naplnila Boží vůle v životech, které jsou nám svěřený. Že to je to nejvzácnější, co může nastat. Můžeme někomu nějak sloužit, můžeme mu nějak pomáhat na té cestě s Bohem, ale je to prostě na každém z nás, jestli Boha známe, následujeme ho a skutečně s ním chodíme. A já, když jsem o tom takhle přemýšlel, tak mě to dalo nějakou novou perspektivu pro ten letošní půst. Nejen to, že prostě už je to několikátej rok a že každý rok prostě v tom půstu se nějak zapojím, že to nebudou jenom 3 týdny, kdy tedy je ten půst od alkoholu, kde si něco můžu odepřít, třeba maso, sladkosti, část toho půstu být jenom o vodě. Až to nějak uteče a pak se lehko člověku může stát, že se z půstu stane spíš hladovka. A když vezmeme ty témata, který připravil tým do zborového dopisu a který tady ty dvě věci, které nějak s tím souvisejí, tak Bůh skrze modlitbu a půst může něco udělat. Je to něco, co dobře víme, že Bůh nepotřebuje mne a nepotřebuje nás, ale rozhodl se, že nás chce zapojit do svého díla a nějaké věci bez nás nedělá. Si nemyslím to, jak se někdy říká, že Bůh jako něco bez nás nemůže udělat. Já si myslím, že může udělat všechno. Ale on se prostě rozhodl, že nějaké věci bez nás neudělá. Že prostě fakt s náma bude spolupracovat. Že jsme pro něj tak důležitý, že to nechce dělat bez nás. A když s ním mluvíme v modlitbě a svým půstem dáváme najevo, že nám o to fakt jde, tak on prostě jedná. A tak jsem rád, že letos začínáme ten půst takhle společně tady jako vedoucí a že prostě to je něco i takového symbolického. A tak teďka pojďme Pána společně chválit, pojďme ho oslavit. Možná někdo přijme nějaké slovo pro někoho, tak mu běžte požehnat. Možná potřebuješ ty nějakou modlitbu, tak klidně si o tu modlitbu řekni. A zdejme mu chválu za to, že ho můžeme znát, že mu můžeme sloužit a že prostě on chce jednat v našich životech, ale chce jednat i skrze ty naše životy a že my se na to můžeme podílet. Bože, já ti děkuju za to, že ty jsi se nám skutečně zjevil, že v Kristu jsme mohli uvidět, jaký ty jsi, že můžeme mít větší zjevení vlastně, než měli ty starozákonní věřící, kteří jsou nám mnohým příkladem. A děkuji ti, že i my tady dneska můžeme být jako ty, který si ty chceš používat. Děkuji ti, že se můžeme pustit kvůli tobě, kvůli tvý slávě, kvůli tomu, jaký ty jsi. Pane, také prosím, aby si nás vedl v modlitbách, aby si nás vedli v tom půstu. Prosím tě, aby jsme jako jednotlivci, ale jako celý společenství ti přinesli to, co je vzácný ve tvém srdci. A tak tě speciálně prosím za ty dvě věci. Prosím tě, aby jsme viděli ten průlom, že lidi, kteří tě zatím neznají, se budou obracet. Že nebudou jenom mít zájem, budou v nějakém kontaktu, ale se budou skutečně obracet k tobě. A prosím tě taky za ty, kteří jsou nám svěření, ať vstoupějí do tvý vůle. Pane, ať každý z nás může poznávat tvoji vůli, ať každý můžeme vstupovat do toho, co ty jsi pro nás připravil. Pane, chválím tě, oslavuju tě, děkuji ti, že ty jsi tady s námi. A děkuji ti, že ti můžeme vzdát chválu ze svých srdcí. Amen. Bez tebe nemůžeme nic, že ty jsi nás zachránil, že ty jsi nás si proměnil naši budoucnost, že v té prázdnotě a smrti, v které jsme žili, že tam si nás našel, vytrhnul si nás a dal se s nám poznat. Děkuji ti, že můžeme žít tady v té jistotě. Děkuji ti, že ty jsi na naší straně, že ty stojíš při nás. Děkuji ti, že není nic, co by tě nezajímalo v našich životech, že není nic, čím bychom nemohli k tobě přijít. Bože, děkuji ti, že teď můžeme čerpat od tebe, můžeme být povzbuzeni. Můžeme tobě sloužit, ale zažívat taky to, že ty Duchu Svatý jednáš s námi a prostě něčem vlastně sloužíš nám. Chvála tobě, Bože, chvála tobě za tvoji přítomnost a za zjevování tvý slávy. Haleluja. Amen. Můžeme se ještě za chvíli modlit, ale já požádám teďka Lenku, aby nám přinesla to prorocký tým přijal jedno prorocký slovo, který si řekneme předtím, než se budeme modlit. Týká se to té celkové situace, který teďka jsme, že jo. Myslím, že potřeba jsme se i tady modlili za tu situaci na Ukrajině a vůbec ve světě, a tak já požádám Lenku a pak bychom se modlili.
Nebudu to všechno číst. Před měsícem začal konflikt, válka na Ukrajině ve čtvrtek a v sobotu hned na to bylo modlitební shromáždění v IHOPu, kde se sešlo asi 30 lidí z celé republiky. A já jsem asi v polovině toho shromáždění dostala takovejhle vjem. Nebo ještě řeknu, dostala jsem do mysli nějaký obraz a říkala jsem si, to je ale takové jako jednoduché, dětinské, jako je to, Pane, obraz od tebe. A přišlo mi, že Pán říká, abych jako nediskutovala a nakreslila to, co mě dává do mysli. Tak jsem to nakreslila a na konci té modlitební jsem to sdílela. A od té doby vlastně ve všech těch skupinách, kde se pohybuju, s tímhle obrazem trošku otravuji. Takže jsem to přinesla na modlitební tým na sever, na celosborový modlitební tým, na Bílou horu, do přátelů a jeho pu. A teď ho mě pověřil náš vedoucí týmu celosboru, abych se s tím sdílela i tady. Já jsem v mysli uviděla takovýhle zástup srdcí, které měly vojenské boty. A ty srdce měly nejméně dvě barvy. V první chvíli mě napadlo, že je to takové jako rozdělení na Rusy a Ukrajince. Ale pán mi říkal, ne, já nechci, abyste na to hleděli jako na rozdělení národů, ale já chci, abyste měli pohled můj, že přede mnou vlastně do té války jdou srdce, jednotlivá srdce spasených a nespasených vojáků. A viděla jsem srdce, která pochodují za sebou. Vpředu bylo srdce modré, za nimi jakoby v řadě různé barvy srdcí, některá červená. Všechna srdce měla obuté vojenské boty. Viděla jsem to třetí den invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Hned jsem se ptala pána, co to vidění znamená. Hospodin mi postupně začal vysvětlovat, ať nedělíme ta srdce ve válce na lidi z jedné či druhé strany fronty. Ať máme pohled boží. Jen někteří z obou z táborů jsou spaseni, ale všichni potřebují lásku, něhu a přijetí. Je to trochu absurdní, ale jsou to lidé, kteří možná jsou vnuceni do války, jak na jedné, tak druhé straně. Lidé v rozbořených domech, úkrytech, v tancích, tátové od rodin, kteří si to nevybrali. Mladí kluci, kteří si dobrodružství s puškou představovali asi jinak. Já jsem hned potom vlastně od neděle, tři neděle marodila s covidem a měla jsem hodně času nad tím obrazem přemýšlet, protože já jsem spíš takovej ten rychlý, který dřív jedná, než myslí a mluví někdy překotně a ne chytře. A tak jsem přečetla různé věci a nikdy jsem samozřejmě válečný konflikt nezažila, ale nějak chápu, že jde asi o zrychlené rozhodování a jednání, když na nás míří nebo jede nepřítel. Na svůj Facebook jsem před týdnem asi dávala povídání z knihy Lidskost na téma Dějiny odporu k válce. A tam historik Brigman říká, že války v minulosti vlastně rozhodovalo 15% vojska. Asi to neplatilo u všech válek, ale on to tam vysvětluje, že spousta těch kluků na jedné nebo druhé straně sice v tom konfliktu jsou, ale fyzicky vlastně nevystřelí, jo. Já jsem hodně nad tím přemýšlela, že 15 až 25% mně přijde hrozně málo, že je tam spousta lidí, kteří třeba jenom do kolečka nabíjejí, kdysi před těmi 100 lety nebo 50, kdy on vlastně psal určitou tu studii. A říkala jsem si, že dřív vlastně ty fronty byly docela na dostřel od sebe a i se mohly vidět. Navíc před těma 100 lety ještě bylo dost ve vážnosti přikázání nezabiješ. A na tom Facebooku se na mě sesypala reakce typu, jako, že jsem naivní, že se tady jedná o spravedlivý hněv a podobně. Ale mně šlo hlavně o to, že si myslím, že i během války je potřeba si udržet boží pohled. Boží lásku, pokoj v srdci a ochotu nabídnout pomoc. Pokud možno nezabíjet slovy v době míru a pokud možno nezabíjet zbraní v době války. A když už bráním svůj národ, svou rodinu, tak nemít radost ze smrti svého nepřítele. Je to vyšší level božího milosrdenství. Je mi proti mysli, když vidím, slyším militaristické nápisy a pokřiky. Asi taky všichni znáte, že hraniční situace ukážou naše slabé i silné stránky. Také umím pojmenovat, kdo je agresor jako národ, ale mám za to, že právě ta směsice drobných příběhů, jak se kdo v jednotlivých chvílích zachová, potom vlastně může složit mozaiku celé té války. Také mi vadí, když se z tanku zastřelí kněz, zabíjí se lidi ve frontě na jídlo. Ale jsou tam i tací, co jezdí tankem tak dlouho, až jim dojde benzín, aby nemuseli zabíjet. Svévolník si říká, Bůh nic nevypátrá. V ústech má jenom samou kletbu, lest a útisk. Hospodin zkoumá jak spravedlivého, tak svévolníka. Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutku. Jestliže jej nazýváme svým otcem, hleďme, abychom svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. 1. Petrova 1.17. Tak se vracím k tomu původnímu obrazu. Mějme ty pohledy na tu situaci, ty boží pohledy. Já jsem taky naštvaná z těch jednotlivých příběhů a vůbec netuším, když bych se do nějakého konfliktu dostala, jak bych jednala, ale tyhle ty časy míru vlastně si člověk taky tříbí, jak by v určitých situacích jednal, že kdybychom se potom dostali do nějakého konfliktu, tak... Máš ho někde?
Já jsem dostal tady ten obraz, ale jenom s tím textem toho proroctví, který Lenka teda nepřečetla, ona ten komentář, který tu měla, ten jsem k tomu neměl, tak možná, kdyby si dohledala přímo to proroctví, nebo ten jenom výklad toho obrazu. A já jsem dostal... Který teďka taky nemůžu... Ty jsi mě sebrala můj papír. Já jsem si řekla, že najednou tu nemám své poznámky. Takže nejenom, že si nepřečetla své proroctví, ale sebrala si mi i to, co jsem tady měl já. Já když jsem dostal ten obraz a tedy ten prorocký výklad k tomu o tom, že Bůh vidí ty srdce těch lidí, kteří jsou v té válce a není to pro něj počet, ale je to pro něj, vlastně jsou to pro něj jednotliví lidi, kteří má rád a který chce mít u sebe, tak jsem dostal druhý den potom e-mail od Petra Trantiny a tam bylo něco podobného, já přečtu jenom teda to, co se týká toho, o co se budeme modlit. Viděl jsem v nebi dvě srdce, která se spojila. Chtěl bych vám v této souvislosti nabídnout téma modliteb za současnou situaci. Nabídnout modlitby možná trochu z výšky, z boží perspektivy. Z uzdravení srdcí obou národů. Za to, aby oba národy, Ukrajina i Rusko, poznali svého Otce Boha, podle Ježíšova podobenství o dobrém otci a jednom nemilosrdném a druhém nezralém bratru z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Toto podobenství o dvou bratrech, kteří mají jednoho otce, ale ani jeden z bratrů svého otce doopravdy nezná a každý z nich má o něm své falešné představy. Modlitby za to, aby Ukrajina a Rusko nalezly svoji Bohem danou identitu a určení. Rusko nyní má identitu staršího, zraněného, nemilosrdného bratra. Modlit se za to, aby starší bratr Rusko poznal svého skutečného nebeského otce a zakoušel jeho lásku a necítil se podvedený, aby se radoval z toho, že jeho mladší bratr Ukrajina žije a že ho má. Modlit se za to, aby mladší bratr Ukrajina poznal svého nebeského otce a zakoušel jeho milosrdenství, aby přijal své synovství a identitu mladšího bratra a radoval se z toho, že jeho starší bratr žije a že ho má. Za pokání Rusů i Ukrajinců. A my víme skutečně, kdo je ten agresor, to je naprosto jasný a je, myslím, že v pořádku se modlit, aby Bůh jednal s tím, kdo jedná proti právu. Ta Ukrajina je strašně ničená, tam trpí prostě spousta lidí. Ale současně jsem četl prohlášení ruských evangelikálů, což je velice odvážné, protože letniční a baptističtí kazatelé prostě se postavili proti té válce. A za to jim hrozí vlastně 15 let vězení už vůbec za to, že řekli, že je nějaká válka na Ukrajině. Že jo, prostě, jo. A jsem o tom přemýšlel, jak to je nejednoduchý. A jsem si říkal, jestli bych v podobné situaci měl tu jejich odvahu vlastně vystoupit takhle veřejně. A Bůh má prostě svůj lid na té ukrajinské i na té ruské straně. Jak možná našel to. Kdyby si přečetl ten výklad k tomu obrazu.
Jsou to srdce bojovníků na obou frontách, Ukrajina i Rusko. Bůh nerozlišuje národnosti, strany konfliktu. Všichni jsou v božích očích stejně důležití. Pokud Bůh rozlišuje, tak na srdce spasené a nespasené. Mějme na situaci boží náhled. Nezapomínejme, že i ruští vojáci jsou boží děti a každý z nich se rozhoduje samostatně. Pro Boha nikdo z vojáků není jen nějaké číslo v dálce, ale o každého zná a pečuje o něj.
Díky. A mě vlastně ty dvě proroctví, které jsou poměrně až nezávislí, Lenka s Petrem o tom nemluvili, tak jako myslím, že ukazuje určitou perspektivu našich modliteb. Se můžeme modlit za ty boží služebníky na obou stranách, protože to nemají jednoduchý tam ani tam. Určitě je v pořádku se modlit, aby Bůh zasáhl a zastavil své volníky, jak jsem říkal, ale modleme se i prostě tady za to. A já bych nedával výstech modlitevních témat, ale udělejme skupinky a pojďme se teď modlit za tu situaci, protože se nás to hluboce týká. Máme tady už asi 280 tisíc ukrajinských uprchlíků, kterých část je našich sourozenců v Kristu, mnoho ne. Neví se přesně, kolik lidí vlastně už zemřelo na té Ukrajině. Taky není to, že si můžeme říkat, že někde válka daleko, my nejsme zase tak daleko a také jsme v té bývalé sféře Ruska, takže prostě není jistý, jestli taky třeba po nějaké době, pokud Pán nedá milost, nebudeme v podobné situaci jako ta Ukrajina. Takže pojďme teď udělat skupinky a pojďme Pánu předložit, jak vás Pán povede, ale současně připomínám tady ten boží pohled, který nám byl připomenutý těma dvěma prorockýma slovama. Dneska mluvit o nějakých praktických věcech, co vlastně jako sbor děláme, jako pomoc pro tu Ukrajinu a taky co plánujeme, že nějaké věci se dělaly narychlo na začátku, teďka už se dostává to do nějaké další fáze, ale k tomu se ještě dneska dostaneme, aby taky bylo jasné, co vlastně děláme a na co se taky připravujeme a do čeho se dá zapojit. Teď už jsme měli několik svědectví o tom, co Bůh dělá, taky jak v těch věcech, o kterých nějak usilujeme, tak co se v nich děje. Já bych nejdřív, protože tady Jiřka minule mluvila o nějaké těžké situaci u nich, a tak bych jí požádal, kdyby teďka mohla říct o tom, jak je to nyní.
Tak byla jsem tady před půl rokem a sdílela jsem s vámi to, jak jsme procházeli docela těžkým obdobím naše rodina, protože dcera tenkrát 11letá na celé prázdniny skončila v nemocnici, pak ještě měsíc na dětské psychiatrii s diagnózou mentální anorexie v pokročilém stádiu. A prožívali jsme teda opravdu těžké časy a měla velký strach, protože všichni kolem nás nám říkali, ať se připravíme, že to bude běh na dlouhou trať, že se dcera jen tak neuzdraví, že se bude na tu psychiatrii vracet a že to bude těžký. A hodně nás drželo to, že se spousta lidí za nás, za Kačku, modlila a přicházely nám slova od Boha a jednoho toho zaslíbení jsme se fakt drželi, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly, až s každou zkouškou, že nám dá východisko. No a teď zpětně vidím, jak Bůh je věrný, protože po půl roce je naše dcera úplně zdravá. Je to veselá, zdravá holka, která si ráda zamlsá, která už nemá problémy s jídlem, už má normální postavu a my se z toho moc radujeme. A opravdu víme, že to byla boží moc. To nám i dokazuje to, když jsme na poslední návštěvě na psychiatrii slyšeli paní primářku, která říkala, že se ve své dlouholeté praxi ještě nesetkala, že by pacientka, která na tom byla tak špatně, se tak rychle z toho dostala. Takže opravdu v tom vidím velkou boží moc a další ten důsledek nebo to ten výstup z toho byl, že vlastně kačka se přimkla k Bohu a pozvala Pána Ježíše do svého srdce a o Vánocích se nechala pokřtít. Takže vlastně to má i takovýhle důsledky. Takže se radujeme a chtěla jsem i poděkovat všem to, kdo se třeba za tu kačku modlil, že to nebylo marný, že opravdu Pán Bůh je věrný.
Díky Bohu, jak Jiřka zmiňovala ten text s Korinským, že on skutečně nám dá buď obstát, nebo způsobí východisko. A v některých věcech vidíme vysvobození a v některých věcech prostě v nich musíme stát a vytrvat, ale prostě ať je to tak nebo tak, tak on je s námi, takže díky Bohu za tohle jeho jednání. Teď budeme mít několik takových svědectví o tom, co z hlediska takového tématu, kterým se ve sboru věnujeme. My jsme vlastně už na ten rok 2021 mluvili o tom, že bychom se víc věnovali skupinkám, takovému obnovení toho skupinkového života ve smyslu ne, že by skupinky nebyly ve sboru, ale prostě nějaké nové posílení. Pak nás poněkud zbrzdil ten COVID, ale nějaké věci se prostě dělaly a nějaké věci taky podařily a máme vlastně takový jeden cíl, za který se pravidelně teďka modlíme. Určitě všichni víte, co se modlíme. Ano, Pepa správně říká, aby do září bylo 8 nových skupinek. Pokud někdo ještě nezaregistroval po té, co už to bylo několikrát ve zborovém dopise, tak ota, který to má na starosti, si ho poznamená toho dotyčného a až bude mít noční, tak mu ve 2 ráno zavolá, aby si to ten člověk pak zapamatoval, že skutečně, jaké je to téma. Takže modlíme se za těch nových 8 skupinek a jeden takový katolický řád měl ve své takové heslo modli se a pracuj. A myslím, že to je velice důležité, aby jsme dělali obojí, aby jsme se za to modlili a taky něco udělali. Ono je to ve všech těch věcech, že někdy prostě se někdo pořád jako modlí a Bůh mu říká, co má udělat, a on se pořád modlí a diví se, jestli nic neděje. A někdo zase může mít dojem, že to nějak strhá tou svojí energii, jako s tou svojí svým nasazením, ale bez boží moci, bez modlitby se to nepohne. Tak za to modlíme a ještě se i dneska budeme modlit, ale taky něco děláme a někde už se něco daří. Požádal bych Jirku Bukovskýho, který by nám něco řekl, jak přibyly skupinky u nich na regionu a jak se to podařilo.
Já bych se chtěl podělit o radost toho, že skupinky u nás vznikají a těch 8 je myšleno tak, že na každém regionu bude 1. Ale my jsme vlastně z toho stáhli už 4 nové skupinky vlastně vznikly. Jednak začali na Barrandově, kde se střídají mužská a ženská skupinka jednou za 14 dní, aby neměli jenom bohoslužbu a pokračují, tak to je tamhle Jakub s Martinou. Na podzim začal, to začalo od nového roku, na podzim začal Petr Zuna skupinku novou vlastně, no, to je jedno, s kým, ale začala nová skupinka a schází to u jedné ženy, která uvěřila před časem a scházelo to u nich doma, takže její maminka, která jako nechodí, není obrácená, tak tam mohla tak jako pobíhat okolo a možná se podaří třeba, že přijde. A já jsem taky dlouhodobě vlastně toužil po tom skupinku mít. Mluvil jsem o tom možná už poslední 3 roky, takže to je opravdu dlouhá doba. Stěhoval jsem se před nějakými 2 lety do nového bytu s tím výhledem, že právě tam budu a budu moct mít skupinky, že konečně proto budu mít zázemí a přišel COVID. Sotva jsem se přestěhoval a teďka vlastně před 2 měsíci jsme teda konečně začali tu skupinku, takže už mám taky takovou klasickou skupinku. A ve výhledu je 5. skupinka, kde jsme si říkali, že nemáme na regionu místo, kam by se mohli nějak pracovat s nově uvěřivšíma nebo lidma na začátku nebo hledajícíma. Takže teďka se Semilskými a tady vlastně s Renatou plánujeme skupinku, možná už ten příští nebo další týden, že bychom to zkusili. Takové čtení Bible s nějakými lidmi, kteří jsou na začátku, třeba po Alfě, nebo tak. Takže mám z toho velkou radost, že nějak tohle to se podařilo a myslím, že ty, kteří tam chodí a jak jsme se sešli, že to pozbuzení bylo, že jsme nějak si říkali, že nám to vlastně chybělo, že jsme byli taky vyprahlí po těch 2 letech a že to je super nějak se potkat, mít to společenství, který jde pravidelně a který může jít, že jo, hloub, než to, že se pozdravíme a prohodíme pár vět, nebo se jednou za čas sejdeme k modlitbám, až to může být, že to může být pravidelně.
Díky, to je povzbudivé, že vidíme, že to jde, že když prostě v tom začneme něco dělat, že se to daří a to, že se modlíme za těch 8 skupinek a není to tak, že nějaký region může říct, Západ už to zvládá za nás, tam už jich mají víc, prostě potřebujeme pracovat všude. Je potřeba se taky věnovat těm novým skupinkám, poprosím Pepu Hejdnice, jak se věnou ne novým skupinkám, novým lidem, co udělali oni na regionu.
Tak začalo to za Karla IV., pamatujete, jo? Ne, já nepůjdu tak zpátky dozadu, ale před covidem jsme na Hostivaři rozjeli skupinku, kterou jsme pracovně nazvali Rytíři bez modré krve. Bylo to určený pro mírně zanedbaný chlapský element a celkem to mělo odezvu. A vedle toho se vlastně stalo, že region Východ půjčil na region Hostivař jednu skupinku pracovně Jardy Nováka a tam měli chodit nově obrácený lidi nebo lidi, kteří hledají. Jo. A ono se to tehdy úplně tak jako nedařilo a potom to, ale ty modlitby tam byly, jo. Pak to típnul covid a nebylo nic, ani rytíři, ani ta druhá skupinka a loni na podzim, myslím, začal Pavel Podrazil s Marcelem Němcem evangelizovat jednou týdně před Vivem na Zahraďáku dole, před bývalým Interšpárem a já jsem si tak říkal, že je pomalu čas, kdyby se tam někdo obrátil, tak ho mít taky kam pozvat, že, jo? Že by bylo dobrý prostě pro tyhle lidi vytvořit nějaký místo přijetí, nějaký zázemí, kde by mohli poporůst v Kristu a připravit se třeba na křest a tak. A tak mi to vrtalo tak dlouho hlavou, až jsme 10. února rozjeli skupinku v Boloňský. To má ohromnou výhodu, protože je to na neutrální půdě. Jo, ty nově obrácený nebo hledající lidi z těch evangelizací většinou nechtějí jít hned do zákristie, že jo, nebo k někomu do obejváku, nebo někde, kde by se asi necítili třeba úplně svobodně a dobře, tak jsme každý čtvrtek rozběhli teda tu skupinku v Boloňský, vlastně ve spolkovém domě na neutrálním území, kam se dá vlastně přijít a zase odtamtať pak odejít a je to na pohodu. A dali jsme tuhle skupinku vlastně ten samej den, co jsou ty evangelizace, aby přímo odtamtať bylo kam ty lidi pozvat, jo? Aby to mělo nějakou návaznost. A já mám zkušenost, že dobře funguje, když prostě se ty služebnosti v církvi doplňujou. Já nejsem úplně evangelista, ale zase mám třeba jiný použitelný obdarování, tak jsme to takhle pospojovali a výsledek byl, že na té obnovené nebo nově vzniklé skupince jsme byli už taky i v 9. Pro mě nejmileji překvapitelný, že tam chodějí tak půl na půl lidi hledající, nově obrácený a dlouholetí bardové sourozenci, který už mají hodně za sebou, tak si tam čteme z Bible, vyprávíme ty naše různé svědectví a příběhy a nás ohromně povzbuzuje, jak ty noví lidi s náma sdílejí ten novej život a ty dotyky, jo, jak se za něco modlili a ono se to stalo a teď z toho mají takhle oči do kořán. Jo. Ohromně to povzbuzuje bejt u toho, kde Bůh živě nově jedná a nějak tomu trošku pomáhat. Takže se scházíme od toho února každý čtvrtek a chodí tam, já nevím, 3, 5, 6 lidí, kteří jsou buď to nově obrácený, nebo hledající, anebo v nějakém restartu po dlouhých letech ve světě. Má to ještě jednu specifickou věc. Ten, kdo přijde poprvý, tak dává téma. To znamená, že když někdo se tam prvně objeví a řekne třeba já mám problém v Biblii s tímhletím a tadyhle tomu nerozumím, tak tím tématem se tam pak zabýváme, takže nikdo dopředu vlastně pořádně neví, o čem to bude. Pokaždý je to úplně originální, úplně nový a je to skvělý. Já jsem sám zvažoval, jestli do toho jít, protože toho času mám jenom 24 hodin denně, mám ho i zaplevelený jinýma věcma než skupinkama a jsem šťastný, že jsem se rozhodl do toho jít, protože mě to moc povzbuzuje a věřím, že i ty ohlasy z toho jsou k Božímu království jakoby vlídný, povzbudivý, že to nese hezký ovoce. Tak jsem vás chtěl povzbudit, že pokud byste třeba se rozhodovali nebo hledali, tak buďte v tom rozhodování smělí, Bůh vás doplní určitě. Amen.
Díky, je to určitě důležitý, jak nějak pracovat na tom, aby se znova aktivovali ty lidi, kteří třeba věřejí dlouho na skupinkách nejsou, tak mít prostor pro ty nový lidi, protože vzpomínám v dobách, kdy pro skupinek přibývalo hodně, tak jako moc se to nikdy nedařilo, že by se ty stávající skupinky dělily. Jo? To je taková jako, v tom se jako občas mluví, že se to dělo, ale ono se to moc nedělo. Jo? To byla takový plán, který se nám nikdy moc realizovat nepodařilo. Ale co se dělo, že vznikaly ty skupinky pro ty nový lidi. Prostě vytvoří se ta skupinka, je tam někdo, kdo už prostě má víc zkušeností a ať už to je jenom ten vedoucí, v tom ideálním případě ještě někdo další, tak to je určitě výborný. Tak pak tu mám ještě napsáno, že Daniel Gavlik nám řekne o nové skupince. Tebe nahlásil Petr Kácha.
Dobře, tak my jsme začali skupinku vlastně u Zunových, protože víte, že Zunovi mají tedíka, který má speciální potřeby a je to vylučuje z jakýhokoliv mimo nedělního života, by se dalo říct. A tak jsme prostě se dohodli, že tu skupinku budeme dělat u nich, jim to nevadí, jsou rádi, že tam jsme. A akorát prostě při hledání nějakého vhodného termínu to dopadlo tak, že nakonec jsem v podstatě nejvíc ustoupil, protože kdybych neustoupil, tak by skupinka nebyla. Vycházíme to na pondělí po úředním dnu, kdy jsem úplně vyždímanej, ale prostě když byla volba, jestli skupinku ano nebo ne, tak jsem říkal, dobře, tak budeme si společně číst prostě vždycky nějakou biblickou knihu, čteme prostě po kapitolách. A je to prostě zatím skupinka v takovém minimálním režimu jako z hlediska nějakých předběžných příprav, ale myslím, že pro ty Zunové je to strašně důležitý. A jsme tam tři manželský páry, čtyři manželský páry a ještě máme oslovený prostě asi jednoho, dva další lidi, který občas máme naději, že třeba přijdou.
Takže to skutečně jde skutečně oživovat ty skupinky. Já taky teďka od března po letech vedu zase skupinku. A protože jsem dělal ve různý speciální skupinky, ale to nevyšlo z nějakých důvodů. Tak jsem si taky říkal, odložím to na podzim a pak jsem si říkal, neodložím, že se pořád něco odkládalo v té poslední době. Takže místo té, který jsem plánoval, jsem začal víc normální skupinku a třeba mi se tam spíš podařilo aktivovat lidi, kteří už mnohý roky nebyli na skupince. Mám tam něco, někoho, co se mi běžně neděje, ale mám tam jednoho člověka, který věří díl než já, to se mi moc často nestává. A takže to je takový prostě v něčem jako jiný, ale je to povzbudivý vidět, jak lidi, kteří roky na skupince nebyli, jak prostě najednou vidějí, že to je pro ně důležitý a že to má smysl. Pojďme se modlit za to, aby ten plán na to oživení skupinek aby pokračoval. Tady to je povzbudivý, co se daří, ale udělejme zase ještě jednou skupinky a já mám takový čtyři témata. To první je, aby ty skupinky, které ve sboru jsou, skutečně přinášely užitek. protože zase si musíme říct, že ne každá skupinka, která kdy ve sboru byla, prostě byla až tak přínosná. Někteří lidi přestali chodit na skupinky, protože ta skupinka, na kterou chodili, když to řeknu naprosto otevřeně, za moc nestála. Jo, nic jim to nepřinášelo, tak proč by tam chodili? Takže aby fakt přinášeli užitek. Potom, aby se nám podařilo oslovit a začlenit dlouholetý křesťany, protože máme ve sboru lidi, kteří skutečně roky věřejí, dokonce roky chodívali na skupinky a teď už roky nechodějí. A stali se z nich třeba takový spíš nedělní křesťani, a tak modlíme se za to, aby jsme je mohli nějak oslovit. Taky za ty skupinky pro nový lidi, protože chceme, aby se lidi obraceli, ale často to nefunguje tak. U někoho jo, ale u někoho ne, že ho přidáme do nějaké skupinky, která funguje, kde se všichni lidi znají a mají za sebou toho spousta, on potřebuje třeba něco jiného, taky máme ty skupinky pro nový lidi. A aby skutečně o těch 8 skupinek ve sboru nám přibylo, aby jsme v září měli skutečně o těch 8 funkčních skupinek víc, než jsme měli loni na konci srpna, a aby prostě, když to bude víc, tak to bude prima, ale aby to bylo aspoň tady to. Pojďme zase udělat skupinky a chvilku krátce se modlit. Tak dáme ještě pár vteřin, abyste dořekli své modlitby. Znova tedy ještě připomínám nejenom ty skupinky, ale máme ty modlitební témata, že jo, vždycky na ten měsíc nějaké ty věci se právě opakujou, ty skupinky jsou jednou za ob měsíc teda, a tak je dobré sledovat ty modlitební témata, je taková možnost se modlit za věci, a který se modlíme dohromady. A ještě než něco, takový krátký biblický vstup, tak ještě tady přehodím, napojil bych rovnou k těm skupinkám to, že minule jsme tady, když jsme tady byli v září, tak jsme se tady vlastně představovali a říkali ty 3 vznikající regiony, jak fungují, a modlili jsme se tady za to, abych to dneska jenom shrnul, a případně, že bych říkal něco nepřesně, tak můžou zástupci toho vznikajícího regionu vyskočit a opravit mě. Vezmu to podle abecedy. Barrandov, jak jste slyšeli, začal na podzim pravidelná shromáždění, takže region Západ vlastně má dvě shromáždění, jedno na tom původním místě, jedno na Barrandově. Kdo trochu znáte Prahu, tak víte, že Barrandov je skutečně vlastně takhle nahoře na tom kopci, a ono je to spíš takový vlastní město, než přímo součást Prahy dopravou. A ty bohoslužby tam fungují a dohodli jsme se, že budou pokračovat. Připojou se tam nějací hosté, třeba kteří to mají do svých sborů daleko, ale taky právě nějaký lidi, kteří nemají sbory. Je to hodně náročné pro ten tým. Když jsem se díval, kolikrát jsem kázal já loni a kolikrát kázal Kuba, tak mě v podstatě dohání, takže což je obdivuhodné, protože já na to přece jenom jsem uvolněn, zatímco on ne. A prostě dál ty bohoslužby pokračují a myslím si, že to je povzbudivý, že se daří ty lidi oslovovat, a byl to krok dopředu, prostě uvidí se tady to pololetí vlastně do června, jak to bude, a taky mluvíme o nějakém postupu s vedením tam, o tom budu mluvit na výjezdu starších. Druhý ten region, to je Prosek, ti začali jednou měsíčně bohoslužby a teďka od dubna už začnou taky bohoslužby každou neděli. Prostě nějak se formujou, ten základní tým je sformovaný, ale přibývá ještě nějaký další lidi. Vy jste zaznamenali, že ten plán je, aby bylo 40 lidí v době vzniku toho regionu, což zatím není, ale prostě nějak se to číslo blíží za jedno ze sborů a objevují se nějaký noví lidi, a já mám skutečně naději, že ten region má vedení, má prostě, myslím, že pokrytý většinu těch potřebných služeb, takže mám naději, že by se mohlo podařit, že by v září začal jako nový region, ale je to určitě na modlitby. Není to prostě daný. Je to tak, říkám to Šimone, dobře se nadechoval, tak jsem se teď lehl, že říkám něco špatně, ale... Ano. Klidně ji řekni, jako máte to.
nepamatujete. A jinak teda dám jako říct, protože pro rozdíl mi nepohadejte, já jsem to nechal prostě a pak jsem to zapomněl. Takže to je chyba, nechci se tak dělat, kdyby náhodou jste si to něco pamatovali, tak prosím, nejde vědět. No.
Jo, jo, tak to, jestli si vzpomenete někdo, tak to určitě udělejte. A taky ještě vlastně ty prostory, že jo, tam bylo kolem toho knoflíku, ten knoflík se přestěhoval do jiných prostor, kousek tam vedle, který teda z mýho pohledu jsou lepší než ty původní, to nevím, jak se to zdá ten místním. Sice, jak jsem teďka nedávno zjistil, jak se už nastěhoval ten papoušek, to je, zdá se, takový věčný pták, který tam skřehotá, ale jinak se ty prostory určitě zlepšily. No a přístav začal také bohoslužby jednou měsíčně. Tam jsme narazili na té Praze 14, to je takový zvláštní místo, kde skutečně nevím, nakolik je to daný nějakým zvláštním duchovním tlakem, nakolik je to prostě jak se stavu těch lidí. To je taková protikřesťanská čtvrť. My jsme dřív, když jsme měli koupili tady ten objekt, tak tam jsme měli možnost koupit parcelu a stavět a tam nám to zablokoval ten místní úřad. Jo. Tam, když jsem byl na jednání, tak tam na mě nějaká zástupkyně po poslankyně za KSČM skutečně křičela tak, že jsem měl obavu, že dostane infarkt, že to byla taková starší dáma. A prostě na magistrátu nám řekli, že se jim zatím, že oni nám to povolili a to ta Praha 14 ne, a se jim ta paní říkala tenkrát za celou éru, že se jim nestalo, že by magistrát něco povolila, nepovolila to ta místní čtvrť, že zůstává v obráceně, ale takhle to nebývá. A teďka, když tam měli začít ty scházení, tak byla snaha si tam pronajmout, tam jsou dva kulturní domy takový a v jednom to začalo a pak někdo z toho úřadu nařídil, že tam nesmíme bejt. A já jsem loni v červnu napsal objednávku do druhého a o to, že tam může se v tom od září scházet a nakonec to podařilo až na leden, protože si mě tam přehazovali, pak psali, že je nějaká vyhláška, která neumožňuje nám to pronajmout, tak jsem psal, ať mě vyhlášku poslou, to mě neposlali, tak jsem psal, že to je diskriminace na základě náboženství, tak mě napsali, že se nechtěli dotknout mého náboženského cítění. To se nedotkli. Mě vadilo, že nám nechtějí půjčit ty prostory, ne, že by se mě dotkli. A nakonec teda ustoupili a ty prostory tam pronajali, ale mezi tím se podařilo sehnat nějaký prostory, kde by se ten přístav mohl scházet jako vhodnější, takže prostě taky tam teďka jsou zatím bohoslužby jednou měsíčně. Je naděje, tam začnou nějaký další aktivity. Prosím. Ještě ty začnou teďka, až v dubnu, ano, jak mě David doplňuje, v dubnu budou poprvé v těch prostorách, že tam bylo potřeba udělat nějaký úpravy kvůli hygieně. Takže to jenom tak velice rychle, jak je vývoj s těma třema vznikajícíma regionama. Ještě si někdo mě z těch, je tam Šimon a David mě doplnili, jestli třeba Kuba nemá něco, něco důležitého, co jsem neřekl. Ne. Takže takhlec. Já jsem říkal, že nebudeme mít dneska nějaký dlouhý biblický program, ale přece jenom bych v rámci toho, kde dneska mluvíme, tak právě o tom vzniku skupinek a vůbec o tom, jak nějaké věci předávat, jak vznikat, tak bych přece jenom měl takový krátký vstup. Nevím, kdo si pamatujete, o čem jsem tady mluvil v září, ale pokud se nepamatujete hned takhle, tak si to nic nedělejte. Já jsem se taky musel podívat, jak těch programů mám hodně, tak se mi to pletlo. A mluvil jsem tady o tom, proč Bohu sloužit právě v našem sboru. Proč prostě Bohu sloužit obecně a proč právě v našem sboru. A pokud jste to někdo neslyšel, tak to skutečně doporučuji poslechnout. Nikoli, že bych si tak zakládal, aby lidi poslouchali moje kázání, já je většinou nedoporučuju, ale nějak systematicky. Ale tady to si myslím, že jsem nějak se snažil přinést něco zásadního, určitě jako pohled na to, proč má smysl sloužit u nás ve sboru, že my jsme sbor, který nebuduje nějakou identitu ve smyslu, že my jsme ten suprovej sbor a když někdo není u nás, tak dělá chybu. A někdy tady to může překlenout v to ostatní, že v takový opačný extrém, že vlastně si málo vážíme toho, proč jsme právě v tomhletom sboru a co nám Bůh dává. A já bych Jenom krátce na to dneska navázal z ohledu právě budování a růstu nás osobně i dalších služebníků. Já jsem kdysi četl jednu knížku od Alana Vincenta a on tam psal o vedení a měl tam takovou krátkou úvahu. Říkal, že když nějaký člověk uvěří, tak má nějakou historii, že jo? Prostě má nějaké věci, které se staly předtím, než uvěřil. Jsou nějaké věci, které je potřeba vyřešit v jeho životě. Potřebuje většinou nějaké vnitřní uzdravení, potřebuje charakterový růst, potřebuje se něco naučit, jak to dělat, prostě aby se posunul a více podobal Kristu. A když tím konečně vším projde a je dostatečně zralý, tak už je většinou tak starý, že umře. A on tam se zamýšlel nad tím, co udělat tomu, jak, co udělat s tím, jak zabránit tomu, aby jsme vždycky jakoby církev znova a znova jela od nuly. A samozřejmě nějaké věci se nedají jako minout, ty musíme prožít ve svém životě. Jo? Není možný, že někdo 60-letý položí na ruce na někoho 20-letýho a on nějak nasaje těch 40 let jeho zkušeností a hned jako prostě tak funguje, tak to prostě nejde. Ale na druhou stranu, jsou věci, které můžeme čerpat od druhých a které taky můžeme předávat. A Pavel, když psal do Efezu, tak ve 4. kapitole, v 7. verši, on tam píše, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A my nemáme stejný dary. Jak jsme tady, prostě není to, že bychom měli všichni stejný dary a nemáme je ani ve stejné míře. V konce můžou být dva lidi, kteří mají stejný dar, ale prostě nemají ho ve stejné míře, používají ho trochu jinak, jo, prostě jsme v tom rozdílní. Ale je to podle milosti, to není na základě zásluh. Není to, že někdo, jestli má jako víc těch obdarování než někdo druhý, tak to je proto, že nějaký lepší. Prostě Bůh ho k něčemu vybral a tak ho k tomu vybavil. Prostě jsme vybavení k tomu, k čemu nás Bůh vybral. A proto je důležitý, aby jsme se neporovnávali, aby jsme jako nesledovali, jestli máme víc nebo méně než ty druhý, aby jsme se nelitovali. Někdo prostě říká, já prostě jsem to dostal nejmíň. Zrovna já jako mám nejmíň těch darů, nejsem tak šikovnej, nejsem tak prostě obdarovaný. Taky, aby jsme se nevymlouvali. Někdy občas někdo říká, kdybych já byl obdarovaný tak jako támhle ten, kdybych já byl tak bohatý jako támhle ten, kdybych byl tak krásný jako Petr Kácha, jo. Tak prostě hned by to šlo líp. Ale to je prostě výmluva, protože každému z nás Bůh něco dal. A důležitý je, proč nám to dal. A Pavel tam píše dál do toho Efezu a píše v 11. až 13. verši a on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. A potom ještě v druhém dopise do Korintu, na konci vlastně toho dopisu, ve 13. kapitole, v 9. verši tam říká, i za to se modlíme, za vaše zdokonalení, nebo tam se dá růst za vaši nápravu k dokonalosti, se dokonce jako to dá přeložit, to není úplně český, ale to odpovídá tomu originálu. A já, když zmiňuji ten text Efezu, tak si nemyslím, že jsme se tady sešli apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé, protože tady tolik darů v církvi zase v tom plném smyslu slova není a ono někdy je takový jako inflační a někdo má dojem, když si dá navštívenku, občas takový lidi potkávám hlavně z ciziny a dá si na tu navštívenku, že je apoštol, takže tím se apoštolem stane. Ono takhle jako někteří možná skutečně jsou, ale mnozí nejsou a snaží se to teda zachránit tou navštívenkou, což moc nepřinese. A takže nemyslím, že tady jsme v tom nějak všichni v těch úřadech, ale i my máme něco. A možná nejsi pastýř ve smyslu toho úřadu, ale máš to v obdarování k pastoraci. Možná nejsi evangelista v tom úřadu ve smyslu toho získávání zástupů a nebude prostě ve tvém životě tolik zasažených lidí, jako ve službě Billy Grahama nebo Reinharda Bonkeho, ale jsi evangelista, prostě máš to obdarování. A proč to vlastně máme? Zajedno, aby jsme to používali, ty naše dary, ale aby jsme taky skrze to vlastně nějak sloužili těm ostatním. Aby jsme jim pomohli se připravit a vstoupit do toho. Protože někdy, jestli třeba někdo slouží pastoračně 20 let, tak může pomoct někomu, kdo to obdarování taky má, ale slouží teprve půl roku. Jestli je někdo evangelista, má prostě spousta zkušeností, tak může vzít někoho k sobě a on může se něco naučit, prostě může něco rozvinout. A tou normou nejsme my. Normou je ta Kristova plnost. Jo? To tady jasně Pavel píše, máme dorůst v jednotu víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. To je to měřítko. K tomu prostě všichni směřujeme. A církev jako celek by měla dorůst té Kristovy plnosti. A já jsem o tom přemýšlel, jak se to děje. Já si myslím, že se to děje tak, jak za to modlil Pavel v tom Korintě, že já jsem ochoten se nechat napravit k dokonalosti. Jsem zmiňoval ten text 13.9, 2. Korintský, modlím se, abyste se nechali napravit k dokonalosti. A určitě od Boha, a s tím budeme, myslím, všichni souhlasit, že se necháváme napravit a růst od Boha, ale taky od lidí, které k tomu povolal. Protože zajímavý je, ono je to na více místech v tom dopisu do Efezu, ale tam Pavel se zajedno modlí, aby něco udělal Bůh, ale potom mnohdy mluví o tom, že něco dělají lidi. A samozřejmě každýho z nás Bůh nějak buduje přímo, ale velice často nás buduje skrze někoho jiného. Nějaký věci jsem se naučil, protože čtu Bibli a modlím se a Bůh mě to nějak naučil. Ale dost věcí jsem se prostě naučil od někoho. Jsem přečet nějakou knihu, viděl jsem někoho, jak něco dělá. Prostě nějaký věci jsem se naučil od vás, co jste tady, protože jste v něčem obdarovaný, v čem třeba já tolik obdarovaný nejsem a mohl jsem se v tom nějak posunout. A na všechno nepřijdu sám, ale potřebuju, aby mě někdo něco naučil a k něčemu zmocnil. A my potřebujeme růst a může hrozit nám, který sloužíme a některý sloužíme už mnohý roky, že se prostě nějak jako zastavíme. Jsme spokojení s tím, co umíme, jsme spokojení s tím, co známe a ono toho není málo. Ale my prostě máme růst dál, protože když se poměřujeme s Kristem, tak asi většinou nemůžeme říct, no já už jsem skutečně jako Ježíš, už není jako kam dál. A nějak rosteme, že jo? Víme a umíme toho víc než před rokem a jsme podobnější Kristu než před rokem. A nebo jsme zůstali stát na místě. Já vím, že některé věci se nezměřejí úplně jednoduše, ale když se prostě zastavíme a dáme Bohu čas, případně si o tom promluvíme s někým, kdo nás skutečně zná a je nám blízko, tak prostě je možný něco vidět. A myslím, že s tím hodně souvisí, jestli jsme ochotní přijmout něco od někoho jiného. Jestli fakt čerpáme od druhých lidí a víme, že je potřebujeme. Já vím, že to všichni odsouhlasíme. Že prostě těžko někdo tady teď se přihlásí a řekne, já fakt nikoho nepotřebuju, já to všechno zvládnu sám. To víme, že je nesmysl. Ale může se stát, že to sami děláme a že vlastně prakticky ty druhý nepotřebujeme. A může se to právě i týkat toho, jak děláme tu svoji službu. Protože když se dívám zpátky, tak já vidím, jak skončily některé skupinky. Protože prostě to tam moc jako nefungovalo a ten vedoucí se vyčerpal tím vedením, tou snahou tam pořád něco přinášet. Jak někteří jednotlivci, kteří někoho vedli, tak vlastně se to nějak zaseklo. nevěděli, jak dál, nebo někdo ani v podstatě jako si netroufne, když přijde někdo a řekne se, je tady nějaký, co si neřekne, shromáždění, někoho třeba jako oslovíme, je tu nový člověk, nemohl by se o něj postarat, tak já od spoustu lidí říkám, no to já nemůžu, já na to nemám čas a nevím jak. A upřímně řečeno, to, aby třeba nějaký vedoucí skupinky měl kvalitní biblický program na každou skupinku, není vůbec jednoduchý. Není vůbec jednoduchý prostě tím, že není každý tak úplně obdarovaný k tomu učení. Ale je to věc i kapacit. Protože jestli člověk chodí do práce, má prostě rodinu, stará se prostě třeba o děti, tak jako prostě a vede tu skupinku a potřebuje někdy se s někým dalším, nemá většinou další 3-4 hodiny v týdnu čase připravovat. A někdy máme velký dojem, že to musíme dělat my, že jestli já něco vedu, tak to prostě já musím vymyslet. Jestli já se mám o někoho starat, tak já musím vymyslet, co s ním budu probírat. Když před lety se objevoval ve sboru a připravili se ty skupiny, teda ty materiály pro práci v nedělní škole s dětma, tak někde prostě byla taková bouře, řekli mi nějaký vedoucí, no ale já přece musím od Boha přijmout, co tam mám těm dětem říkat, a to určitě. Ale fakt, když jsem se ptal, fakt máš čas pravidelně se na to připravit? A já jsem teďka, jak jsem zmiňoval, začal vést skupinku, mám jako víc, je to biblická skupinka, a myslím si, že jsem schopen programy dělat, ale řekl jsem si, já nemám další kapacitu se kvalitně připravovat na každý týden na skupinku. A tak jsem vzal materiály, který před lety připravil Tomáš Božovský o nějaký takový kurz v podstatě na Židům 6 a jdeme podle těch materiálů. A jeden z těch účastníků mi říkal, no to jsou tak kvalitní materiály, to je výborný. A já vím, že kdybych to dělal já, že bych to nějak jako dělal, no tak by to nebylo tak kvalitní. Protože Tomáš tomu tenkrát věnoval, nevím kolik hodin času, on už taky asi teďka neví, ale prostě jako skutečně tomu jako něco věnoval a něco tam připravil, z čeho prostě já můžu čerpat. A my jsme dali dohromady, když mohl promítnout to, prosím, my jsme dali dohromady před časem s několika lidmi materiály, které vlastně jsou ve sboru k dispozici, který můžeme doporučit, a najdete je prostě na webu v biblické škole. A tam v té biblické škole tady jsou různé nabídky kurzů, je to prostě, někde jsou tam přímo, že tam na ně narazíte, někde si je můžete prostě objednat tu knihu nebo se obrátit do kanceláře. A já bych vás pozbuzoval prostě nebát se čerpat z toho, co mají ty jiný, co už někdo připravil. Myslím si, že pro vedoucího skupinky může být velkou pomocí, že prostě má něco, na základě čeho může ta skupinka pracovat. Nebo když je nějaký nový člověk, a jako je ideální, když může chodit na základy, ale někdo třeba potřebuje taky nějaký osobní vedení. A znova jako možná mnozí nejsme schopní teď si s někým sednout a systematicky s ním půl roku, jednou za 14 dní probírat nějak jako základy. A jsme schopní vzít něco, co už někdo připravil a pomoct mu tomu porozumět a projít s tím. A tak povzbuzuju, aby jsme skutečně byli otevření tomu čerpat od druhých a čerpat to, co už je, protože to nějak nesnižuje naši službu a nesnižuje to naši závislost na Duchu Svatém, protože samozřejmě se musíme stejně modlit, stejně musíme nějak promýšlet to, co použít, ale použijeme to. A ta druhá věc je, co děláš s tím, co Bůh dal tobě. Jak s tím přispíváš k tomu, o čem taky píše Pavel v té 4. kapitole Efeským, abychom již více nebyli jako děti, smítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Tam předtím je, že, jo, že jsou tam ty úřady, ty lidi, kteří k tomu sloužejí, a já jsem vysvětloval, že prostě můžeme to vnímat i na té nižší úrovni. Každý z nás prostě může něco předat. Může konkrétnímu člověku pomoct se nějak posunout dál. Pokud, no. Teďka to jsem čet, to bylo Efeským 4, 14 až 15. a mít nástupce v té službě, kterou děláš. Jestli vedeš chvály, je někdo, kdo vyrůstá vedle tebe. Jestli sloužíš dětem, vezmeš k sobě někoho, kdo se to může začít učit. Jestli vedoucí skupinky, je šance, že někdo další bude taky vedoucí skupinky, že jsi mu pomohl se to naučit. Prostě my můžeme rozmnožit to, co děláme. A to je prostě takový další rozměr toho, proč můžeme sloužit v našem sboru a proč sloužit v našem sboru, protože je tady dost lidí, od kterých můžeme něco vzít a taky dost lidí, kterým můžeme něco předat. A když nám nějak buď unikne to bohatství toho, co můžeme přijímat, nebo nějak přehlídneme to bohatství, který Bůh dal nám osobně, aby jsme to mohli předávat my, tak se to nějak zmenší, ten potenciál, který tady je. A tak jsem chtěl v rámci toho, kdy dneska mluvíme právě o těch skupinkách, o tom, že chceme, aby přibývalo skupinek, což bude znamenat, že budou přibývat taky nějaký vedoucí, protože jinak to nejde. Blížíme se k situaci, kde nám rapidně začne nabývat dětí v nedělce, a to ani nemluvím o tom, že jako budou se obracet lidi, kteří mají děti, ale teďka bylo trochu méně těch dětí, ale když se podíváte, tak my máme teďka spoustu předškolních dětí, respektive takových úplně mimin, nebo respektive skoro mimin, protože se ještě nenarodili, ale v podstatě jako těch je skutečně hodně. Do 3-4 let prostě bude ta školní nedělka, taková ta nižší školní, prostě bude mít spoustu dětí. A znova říkám, to nemluvím o tom, že se budou obracet rodiny s dětma, že přijdou taky nějaký další děti. A tak prostě hledejme, co můžeme přijmout, buďme otevřený tomu využít i nějaký materiály, které třeba jsou k dispozici, nebo v obdarování jiných lidí, ale taky předávejme prostě to, co Bůh svěřil nám. Nevím, jestli k tomu má někdo nějakou otázku, komentář, dotaz. Tak, když tak tě, tak budeš vyloučen z diskuze, kdyby to bylo moc dlouhý. Povídej. Já jsem ale neříkal, že to je snadný, jo. To už je tvůj výklad, jo, ale já si třeba někdo k tomu ještě řekne něco jiného, ale já si myslím, že v něčem je to podobné tomu našemu tělesnému růstu, že jo, že to malé dítě roste velice rychle, že jo, to jako z toho miminka do těch 2 let třeba to je obrovská změna, mezi 12. a 13. rokem už ta změna není taková a od určitého věku už na neštěstí většinou roste jenom do šířky a ne do výšky, jo, ale že prostě je nějaký ten růst na začátku je určitě intenzivnější. To si myslím, že tak je, jo, prostě, jo, že těch věcí je mnohem víc, takže je to prostě naprosto přirozený, že prostě na začátku rosteme rychleji než později. Ale ty jsi zmiňoval třeba právě ten text, který, jestli se nepletu, píše Pavel Timoteovi, že má být příkladem a to píše, že jo, někomu, kdo už za sebou něco má, že jo, to nepsal úplně nějakému začátečníkovi a my, když s pánem žijeme dlouho, tak stejně narážíme na nějaké věci, které potřebujeme nějak v nich růst. Jo? Třeba prostě narazíme na to, že jsme řekli něco, co jsme neměli říkat, prostě, že v tom se můžeme změnit a tak. A nejsou už to tak jako skutečně revoluční změny a často to dá jako víc zabrat, protože to je něco jako hlubšího. Jo? Často, když člověk třeba uvěří ze světa, tak v první fázi se jakoby rychle zbaví takových těch vyloženě ohavných hříchů, ale pak jako to jde někdy jako hůř, jo, a možná to znáte, že na něco Bůh ve vašem životě ukázal po mnoha letech života s ním a najednou prostě to jako nebylo třeba úplně jednoduchý udělat v tom krok dál. A dokonce si troufnu říct, že se nějak mění to boží vedení. Občas mluvím s lidma, kteří říkají, že když uvěřili, tak jim připadalo, že k ním Bůh třeba mluví víc než teďka a podobně. A ono v určitý míře si myslím, že to má i biblické jako precedenci, jo, protože když si vzpomenete na vycházení Izraelců z Egypta do zaslíbené země, že jo, tak na té pouště vedne ten oblakovej sloup, že jo, v noci ten ohnivej. A to je takový super vedení. Jo. Vemte si prostě mít takový, že bychom viděli, jak Bůh jde před náma, zastaví se. Tak oni se zastavili. Když tam stál, tak tábořili delší dobu, pak se pohnuli, že jo. To muselo být super. No a pak přešli Jordán a sloup zmizel, že jo. Najednou prostě nebyl. Tomáš se hlásí. Ano, tak budeš mít příležitost. Já myslím, že jsi nesouhlasil, že sloup zmizel a to jsem chtěl dokázat, že zmizel, jo. Ale hned ti dám příležitost, ale že to pro ty Izraelce v něčem mohl být jako šok, že najednou jako takový to velice silný, jasný vedení zmizelo, ale oni byli dál, oni dostali zákon, že jo, na Sionu dostali, měli už nějakou strukturu a podobně, a tak se to někdy stává v našem životě, jo, že si myslím, že něco najednou už jde jako hůř, je to pomalejší, ale je to proto, protože jsme vlastně, ne že jsme někam spadli, ale jsme postoupili dál, ale Tomáš mě nějak doplní. Tady to tak je, a to je znova ta paralela s tím normálně naším jako tělesným, že narozením, proto ta péče o toho malý dítě je mnohem jako zásadnější. Potřebujeme něco jako dospělý, že jo, nelze říct, že prostě když je někomu 20, už nic nepotřebuje a prostě už to všechno zvládne sám, ale u toho mimina je to prostě zásadnější. Petr, ještě k tomu jako poslední příspěvek.
Jsem vepředu, jak se jazu mikrofon. Já myslím, že ta otázka vlastně toho, že když už je člověk starší, že ten růst je, už není tak vidět. Myslím si, že tady nezaznělo to, že je tady takový nebezpečí, takového určitého pocitu, takový jako duchovní mazáckosti, takový jako pocitu, že už všechno znám, že vlastně jako nemůžu selhat nebo nemůžu dát najevo, že jsem prostě něco nezvládnul. Je v tom asi možná někdy kus pýchy, prostě a někdy se to tak projeví, jako to si, ať si každý jako odpoví, někdy se to projeví tak, že lidi říkají, křesťani teda, ne lidi, to jsou taky lidi, ale že říkají, to víš, já jsem takovej. Nebo já to mám po mamince, tý taky vždycky bouchly saze. Já si nevím, co bouchly saze, já jsem to nevěděl, to jako, že se někdo strašně rozčílí a chová se agresivně. Já za to vlastně nemůžu. No já už, to už mě nepředěláš, to jako starýho psa novým kouskům nenaučíš. Jakmile tohleto máme, jakmile takhle začneme mluvit, můžeme používat úplně jako jiný, rozumíte, říkanky, jo, nemusíte mluvit o psovi a o sazích, ale jakmile tenhle postoj je v nás, tak je to špatně prostě. Jo, takový ten postoj, no to už, já už jsem takovej, to už, s tím se nedá nic dělat. Já jsem prostě nervózní, tak to tak je, musíte to tak brát. To je špatně, jo, já mám za to, že i když nám je 50 nebo 60, že se máme podobat Pánu Ježíši a že když víme, že prostě, jo, taky manželka říká, ty jsi pořád nervóznější v tom autě. Já říkám, nejsem, no seš, teď já to vidím. A teďka jako člověk může říct, ale ona nic neví, teď ona neřídí, že jo, prostě. A nebo řekne, bože, co se děje, jako jo, jestli to tak opravdu je a asi je, že většinou má pravdu v těchto věcech. Tak mě jako ukaž, co je špatně, že? Ukaž mi, co s tím mám dělat. A jakmile zaujmeme ten postoj, tím už se nedá nic dělat, to už jako mě už je 56, tak to jako, sorry, jako, tak je to špatně. Takže já myslím, že ten růst je i o tomhle, o nějaký pokoře, o tom si říct, kdy jsem naposledy činil pokání z něčeho. Kdy jsem naposledy vyznával hříchy před někým, protože Bible říká, vyznávejte hříchy jedni druhým. Kdy naposledy si vyznával hříchy někomu? A nebo si žádnej neudělal už 10 let, jo? Prostě to jsou věci, na kterých se to ukazuje ten růst a prostě dát si pozor před pýchou a před takovým, prostě před tím postojem, o kterém jsem mluvil.
Díky. Tak snad nás to nějak inspiruje. Teď v té poslední části před polední přestávkou přejdeme ještě k nějakým praktickým věcem a informacím. Já jsem zmiňoval, že si tady něco řekneme, co můžeme dělat a co děláme pro tu situaci napojení na Ukrajinu. Občas se mě někdo ptá, co dělá sbor pro Ukrajinu. Často se mě ptají ti, co, když se jich zeptám, s čím ty můžeš pomoct, tak nemůžou s ničím, ale sbor prostě není něco jako imaginárního, to jsme my všichni. A udělali jsme nějaké věci aktuálně ve chvíli, kdy to začalo, kdy bylo potřeba na začátku peníze a tak, tak jsme uvolnili nějaký rezervy, taky tady na těch regionech, který mají svoje prostory, tak pravidelně tak proběhly nějaké sbírky oblečení a dalších věcí, čím jsme jako, to byla taková ta první věc a pomohli jsme taky s tiskem nějakých materiálů právě evangelizačních, že na to si myslím, že nesmíme zapomenout, že určitě ty lidi potřebují pomoc praktickou, ale naším hlavním úkolem je přinášet evangelium. Myslím, že v biletinu Proseka, nebo myslím, že tam jsem to četl, byl dobrý postřeh, že nám může připadat strašnější, když někdo umře dostřílený kulometem, než když umře starý v posteli, ale z hlediska věčnosti je to jedno. Jo, i když prostě tím neříkám, že bychom neměli dělat věci pro to, aby lidi nebyli dostříleni kulometem, ale skutečně z hlediska věčnosti je to jedno. Takže pomohli jsme i tady s tím a snažíme se dělat ty věci na té co nejnižší úrovni, protože prostě pokud někdo ví o někom z Ukrajiny, kdo potřebuje pomoc doprovodit k lékaři, pomoc s vízem, tak to prostě může udělat on sám. To nebudeme nějak centrálně organizovat. Výborní, jaký mnohí lidi to dělají. Já vím o některých z vás i o mnoha dalších lidech ze sboru, kteří se zapojili do té služby takhle aktivně. Ale jsou některé věci, které už nemůže dělat jednotlivec a v které hledáme taky v komunikaci s těma ukrajinskýma sborama tady, že nechceme dělat něco, co nám připadá, že má smysl, ale něco, co skutečně někdo potřebuje. Takže já bych pozval Ivanu, aby nám řekla, o čem teďka uvažujeme, co jako vypadá nějak, jako že by se mohlo dělat a jaký budou možnosti zapojení.
No, takže my vlastně jsme, já jsem ve spojení s těma ukrajinskýma sborama, musím říct, že ze začátku to bylo pro mě takový trošku matoucí, protože jsem vždycky přišla, říkala jsem, jak vám můžeme pomoct a oni říkali, no vlastně jako nic nepotřebujeme, když to tak jako shrnu tu jejich odpověď. Je vidět, že trošku možná, že třeba tím oblečením jsme si opravdu jako šplhli u toho sboru Eklézia, protože mě ten bratr jako poděkoval a říkal, vy jste to měli tak hezký věci jste přinesli a tak hezky rozstříděný, opravdu vám za to děkujem. A potom, když jsem se s ním sešla, tak už mi jako řekl, co dalšího by potřebovali, jo? Že už vlastně možná jsme museli nejdřív dokázat, že jako jsme schopní pomoct užitečně a nejenom jako s takovým tím dobrým srdíčkem. Takže postupně, já mám u nás doma bydlí pastor z Ukrajiny, který vlastně se už 6 let staral o, nebo kolik, 8 už to je, se staral o ty uprchlíky, který vlastně přišli z toho východu, když tam začala ta válka v roce 2014 a on teda říkal nějaký věci, co je potřeba dělat nebo tak a myslela jsem, že to uděláme ve spolupráci s ním, ale to zase se tak jako vyvíjí, jako že ne, takže si myslím, že možná bude lepší začít nějak vlastníma silama a uvidíme, kdo všechno se k tomu přidá a jak to poroste. Takže první bod je vlastně, že jsme se shodli, že tady je ten suterén, takže bychom mohli vlastně jako dopoledne, odpoledne tady dělat nějakou jako kontaktní kavárnu, že třeba by se vytiskly nějaké jako vizitky. Já nevím, jak vy, jo, já už jsem velmi často potkala v krámě třeba prostě Ukrajinku, která si tam nevěděla, která mouka se používá a tak. A vlastně to právě ten Andrej, ten pastor, říká, no a to jí hned máš dát tu vizitku a říct tady, pojď, přijď k nám, když bys něco potřebovala nebo tak. A vlastně tím se ty lidi můžou nakontaktovat a potom je můžeme vést ke Kristu. Takže vlastně bychom udělali nějaké oznámení na sociálních sítích. Vy, kdo máte známý, tak můžete ty lidi poslat sem a vlastně chtěli bychom dát nějaký prostor, aby především jsou to ženy, tak aby mohly vlastně se tady sejít, dát si kafe, dát si buchtu, poprosit o pomoc, vytisknout formuláře třeba nebo něco takového a zároveň, aby tam bylo nějaké hlídání dětí nebo případně jako kroužky. Ono to záleží na vás, kolik lidí se přihlásí jako dobrovolníci, takže podle toho budeme navyšovat kapacitu a tvořit už jako ty konkrétní aktivity, ale rámcový pohled je, že bychom tady vlastně nabízeli těm ženám to, co potřebují, aby si došli něco zařídit nebo aby se tady sešli vzájemně, seznámili s někým, aby jsme jim pomohli. Teď jsou nejvíc jako častý takový ty jako už sociálně právní jako potřeby. Jo? Teď mi volal kluk a říká, chci si vzít prostě svoji holku, měli jsme se brát na Ukrajině, jak se to tady dělá. Jo? Takže já mu to teď vyzjišťuju, co všechno on na to potřebuje a tak dále. Nebo jsou prej už i lidi, kteří jsou nějakým způsobem zneužívaný. Jo? Říkal mi ten bratr, že vlastně nějaká paní, že jí lidi vzali k sobě do bytu a teď jí vlastně jako pořád nosí nějaký papíry, která ona podepisuje, jo, a pak jí přesunuli do jiného bytu a pak zase zpátky do tohodle a ona, že už jí to bylo divný, tak se obrátila na ten ukrajinský sbor a říká, jako prosím nás, co se děje a oni teďko to s ní řešej, jo, že vlastně co tam teda vlastně podepsala. No takže takovýhle situace se můžou taky vlastně stát a já jsem si říkala, že ne všechno musíme dělat my vlastníma silama. Třeba Luboš mě upozornil, že existuje právní, jako skupina právníků, který vlastně můžou dát nějaký svůj čas a jsou připravený pomáhat. Takže jsme si říkali, to můžeme to další, že bychom udělali jako nějaký katalog pomoci a vlastně, že bychom zjistili, co všechno ty lidi potřebují a když paní přijde a řekne, potřebuju dovést doktorovi, tak můžeme jí někoho sehnat, ale když řekne, potřebuju právníka, tak jí řekneme, hele, tady na těchto stránkách, tady na tom telefonu to najdeš a tak, jo, čili, že by tady bylo takový centrum, kde bude nějaký člověk, který bude mít trošku přehled, bude mít od nás připravenou jako nějaký seznam různých užitečných kontaktů, případně něco vymyslíme, vytiskneme, jako co dostává někdy ty všeobecné informace, no a můžeme se o ně postarat. Existují ty stránky, to jste si určitě všimli, myslím, pomáhejme Ukrajině.cz nebo něco takového, kam se lidi registrují a potom my jako organizace se tam můžeme jako zaregistrovat a využívat tu jejich pomoc. Takže když by někdo potřeboval stěhování, tak můžeme někoho oslovit nebo tak. No, takže můžeme dál asi. To je ten hlavní cíl, je prostě ta duchovní pomoc, že jo. Mně třeba ten Andrej říkal, že ty lidi tady jsou a mnozí z nich jsou křesťani, že vlastně těch křesťanů na Ukrajině je velká spousta. A vím, že jeho žena mi říkala, víš, vy se modlíte, jako já si říkám, jestli ten Kristus opravdu byl vzkříšený nebo ne, jo, když vy se modlíte, nebo třeba nerozuměj tomu, jak můžeme mít modlitební hodinu jenom na hodinu, jo. Takže vlastně oni mi říkají, že ten český element jim jako není úplně blízký, že tomu nerozumějí, té naší duchovnosti. Takže vlastně oni by rádi třeba si udělali svoji vlastní modlitební někde a prostě tam to opravdu jako naprali ty modlitby tak, jak oni jsou zvyklí. Takže jsme říkali, že bychom jim rádi třeba i nějak umožnili tady takovýhle setkávání. A zároveň, kdyby někdo z vás byl jako ochoten a schopen se toho jako účastnit, tam to předpokládá teda tu ruštinu nebo ukrajinštinu, a tak by to bylo úžasné, aby jsme to propojili, aby oni byli propojení i s tím českým sborem, nejenom aby se prostě sami udělali pro sebe. I když je potřeba čekat, že to tak bude, že jako především oni, a vidím, že jako už teď jsou v kulturním šoku, vlastně v tom, že museli odjet z Ukrajiny, teď tady narážejí na různý problémy, teď se cítí bezmocný a velmi často se to obrátí na to, že řeknou, jak tady můžete žít. Jo, to mě, která jsem v jejich zemi byla a jako vím, jak oni tam žijou, tak jako mě velmi překvapilo, když jsme šli do banky a oni říkali, to je strašný tady, to je tak hrozný, jak tu můžete žít, na naše Ukrajina. A to jsem se fakt musela držet, abych je jako nesetřela něčím, takže jsem říkala, no jasně, je vám to prostě, je to těžký, chápu to, všude dobře, doma nejlíp, máte pravdu. Jo, takže, no, takže ale kdo byste, jo, oni potřebují taky si takhle jenom jako postěžovat, že jo, korty ženy to potřebují ze sebe vymluvit a tak, takže zase, kdo jste schopen mluvit nějak rusky, tak je to užitečný. Případně, kdo prostě byste byl schopen a ochoten se s nima modlit i přes tlumočníka, protože prostě si myslím, že to bude potřeba, takže já se možná na některý z vás i jako obrátím, když potom na to nastane. No a biblický studium Luboš říkal, že vlastně tady jsou například dvě ženy Ukrajinky, které sem přijeli z toho Precept Ministries, co dělá vlastně ten Igor Dombrovský, Demkovský. Jo, tak vlastně, že to jsou Ukrajinky, které už jsou připravené dělat nějaké biblické skupinky. Takže zase, kdyby vy jste o někom věděli ve svém okolí, tak s klidem se obraťte na ten e-mail pomoc.ukrajine@seznam.cz, to bude na konci taky, a napište, jo, prostě můžeme to i nějak pomoct zprostředkovat. Tak a další... možná ještě poslední. Jo, a tohle vymyslela moje maminka a mně se to moc líbí. Ona říkala, jako my bychom si možná nějaký vnoučátko s klidem mohli adoptovat. Jakože když ta maminka potřebuje hlídání nebo tak, tak jakože by k nám šli. Což samozřejmě ono to všechno vyžaduje vztah. Oni vám to dítě nesvěřej. Pokud s nima párkrát nepůjdete někam k doktorovi a nevemete je na výlet a do restaurace a takovýho. Prostě je to východní kultura a já to vidím, že to, jak já jsem se právě furt snažila nabízet tu pomoc. Tak dokud nemám s nima ten vztah, dokud mě nemají trošku ověřenou, tak prostě i když to myslím dobře, jim je to úplně jedno. Takže pokud byste se někdo chtěl do tohohle zapojit, tak si myslím, že je to moc hezký jako nápad, ale je potřeba vědět, že to bude vyžadovat jako docela časový nějaký závazek a vytrvalost v tom. A, no a pak právě chci říct, říkám, ze své zkušenosti mě už teď jako několik věcí opravdu jsem musela vymodlit, abych se z toho jako zpamatovala, protože třeba když jsem se dozvěděla, že můj bratr se dozvěděl, jako bratr v Kristu, myslím, se dozvěděl, že když se přihlásí, udělá si účet u Raiffeisen banky, tak dostane k tomu do začátku $100. Tak oni se mě nejdřív ptali, jako, a jak to bude s bankou a tak, a říkají, no tak to si uděláme jako na sebe a celá rodina. No ale jak se dozvěděli o těch $100, tak už jako vymysleli, že půjde i manželka, i manžel si udělají účet a když to dává Raiffeisenka a dokonce i ČSOB, tak si udělají účet i u těch ČSOB. A musím říct, že já jsem z toho byla úplně jako překvapená, jak může bratr křesťan něco takového jako udělat. A on mi říkal, no ale tak jako, když to dávají banky, když to dávají, tak co bych to nevzal. Tak Raiffeisence už to došlo, že to dělají, takže už ten bonus zrušila. Ale myslím si, že jako se může stát, že vlastně my čekáme něco od křesťanů a oni myslejí úplně jinak a oni jsou z toho socialistického prostředí, přece jenom je tam ještě to, že stát okrádá nás, my můžeme okrádat stát. Takže se na to připravte, pokud se s někým dostanete do bližšího kontaktu, že prostě musí být člověk opravdu milosrdnej. A já se modlím, aby bylo milosrdenství nad Ukrajinou i nad Ruskem, že si myslím, že to může skončit tu válku a myslím si, že teď už se jako modlím i za to, aby to milosrdenství bylo nad Českem, protože mnozí lidi teď už narážejí na různý zklamání z toho, že my že jo, tím otevřeným srdcem jsme chtěli pomoct a narazíme na tu ukrajinskou povahu, která je prostě ohnivá, jiná, patriarchální a opravdu jiná. No, takže... tak já myslím, že to je asi všecko ještě. No, takže kdo byste měl nějaký nápad, nebo kdo jste ochotnej, tak na webových stránkách KS Praha je vlastně kontakt, jsou tam dva formuláře, jeden, když chcete nabídnout ubytování, jeden, když chcete nabídnout praktickou pomoc, tak se nám tam napište, kdybyste měli nápad nebo otázku, tak napište tady na ten e-mail. A jenom znova upozorňuji, prostě některý lidi se hned zaregistrovali a my jako vlastně pro ně nemáme práci, protože to záleží na to, aby se vlastně, aby k nám začali chodit nějaký lidi. Takže se to může rozjíždět pomalu a buďme trpěliví. A znova opakuju asi to, co říkal Luboš, když jako budete mít kolem sebe nějakého Ukrajince, který bude říkat, potřebuju pomoc poradit, jak se řeší tenhle doktor, tamten doktor, prosím vás, nejdřív se zamyslete, jestli vy sami jste schopný mu pomoct, než napíšete na zborovej e-mail, jakože Ivano, prosím tě, tady potřebuje člověk pomoct, jo? Protože to potom nebudem dělat nic jiného a je to škoda, protože ten vztah si můžete vybudovat i vy s tím člověkem. Nebo třeba najít někoho, koho vy znáte, kdo by jim mohl pomoct. Tak děkuju a...
Díky Ivaně, že to nějak připravila, že to koordinuje. Ty projekty, o kterých tady mluvilo, ty jsou prostě závislí taky na tom, jestli budeme mít ty lidi, samozřejmě. Jo? To všechno závisí na tom, kolik dobrovolníků se přihlásí, kdo na to bude mít čas a podle toho budeme něco nabízet a současně taky reagujeme na ty potřeby, o kterých se dozvídáme. Takže ty informace jsou na webu, jsou tam ty formuláře, jsou tam ta adresa, takže prostě můžete využít toho a taky to nějak prostě rozšířit ve svém okolí prostě mezi lidma na skupinkách a prostě dále. Ta věc bude dlouhodobá, že jo? Teďka to vzepětí v Čechách je obrovský. Já jsem četl, že se vybralo přes 2 miliardy na pomoc Ukrajině, což jako není úplně malá částka, že to vybrali skutečně lidi, že jo? To nejsou zatím jako nějaký, ta státní pomoc, to je něco úplně jiného. Takže to je velká částka, ne, ale prostě ono jsme na začátku. Jo, prostě ideály pán tu milost a ta válka skončí rychle, tak ty uprchlíci se nebudou moc vrátit hnedka rychle, protože nemají kam a podobně, takže nás čeká určitě ještě nějaký běh na delší, je to delší běh, no není to, že to skončí za týden. Tak, ještě několik informací toho, co se děje nebo bude dít. Zajedno se dokončilo dost velký dílo, a to je dětské album. Já bych poprosil Davida, aby nám k tomu něco řekl a také něco uvidíme.
Tak možná, Kubo, jestli to pustíš nejdřív. Tak pustím vám písničku jednu. Tak něco řeknu k tomu. Kde bydlí Bůh,
Jo, takže tohle je jedna z 12 písniček z dětského alba Chval, který jsme připravili. A to album, nebo ty písničky, těch 12 písní, složili to vlastně jenom lidi od nás ze sboru. Ty děti se tam zpívají, jsou taky děti od nás ze sboru. Pár dětí i z jiného sboru, nebo třeba z Teen Challenge, z dětského centra, kde já pracuju. A jo, super, už to promítáš, a pro takovou stranou. To album bude k dispozici od 1. května tohoto roku, ale už teďkom se dají pořizovat jakoby objednávky za výhodnější cenu. A já vás chci takhle požádat, jestli byste nám trošku pomohli s tím šířením, že to řeknete třeba na regionech nebo na skupinkách nebo v vašem okolí, jestli máte kolem sebe nějaký rodiny s dětma, tak prostě to album za chviličku vyjde. Čím víc se toho objedná takhle v těch předobjednávkách, tak tím líp, protože my pak budeme to album prodávat i přes normální běžný obchody jako křesťanský, ale když to prodáme takhle přes sbor, tak samozřejmě se nám víc vrátí ta investice, kterou jsme do toho dali jako sbor. Takže tohle je adresa, kde se dozvíte všechny informace, kde bydlí buch.cz. Kdybyste to náhodou zapomněli, tak i na webovkách zborových, tak hnedka prostě to první, co vidíte, tak jedno z takových tlačítek nebo dlaždic, co tam je, tak je právě dětský album Chvál, takže na to stačí kliknout, nebo teda nový chvály pro děti, a na to, když kliknete, jo, super. Výborně, to Kuba, ten připravený vždycky. Takže jenom taková informace, kdybyste nám trošku pomohli s tím šířením, ať se to dostane k co nejvíc rodinám a co nejvíc dětem. Tak, to je všechno za mě. Díky.
Já taky děkuju Davidovi, že se toho ujal. Je to zatím největší projekt v této oblasti, který jsme kdy dělali. A investovali se do toho nějaký peníze, máme naději, že něco se vrátí, ale myslím, že to bude něco, co prostě skutečně pomůže nejenom našemu sboru, ale i dál, že prostě jsme schopni udělat něco skutečně kvalitního na úrovni toho, co se dělá kolem nás. Bude taky potom potřeba ještě, že to, kdo se to nepředplatí, tak bychom chtěli nabídnout ty zpěvníky vlastně i na těch regionech, já jenom to možná doplním Davida, no to nebude tak, že by existovalo CDčko, bude možný zakoupit zpěvník, a kdo zakoupí zpěvník, tak bude mít speciální kód, přes který se přihlásí a dostane se k těm textům, k hudbě a k dalším věcem. Takže tady to video je třeba veřejný, ale některé ty věci prostě právě budou jenom na to zakoupení. A bude potom potřebovat nějaký dobrovolníky, který taky by to nabízeli na těch regionech, ale to následně, až to album vyjde. Další taková informace, kterou jste asi zachytili, a to, že jsme se podařilo koupit tu parcelu, která je tady vlastně takhle v šířce zborový budovy, garáží tady za náma, takhle dál. A teď se pracuje na projektu, aby se tam udělali vstupy. Počítá se, že bude vstup spodem a následně i tady prostě z toho dvora. A že tam bude nějaká plocha, bude se to moc používat právě na různý grilování, setkání a na takové akce. Následně by se tam třeba výhledově něco stavělo, ale to je trochu za díl, protože to je na delší jednání, zatímco tady to předpokládám, že zvládneme teďka do léta, aby se to v létě už mohlo využívat. A vlastně vím, že některé regiony občas si třeba pronajímají právě nějaký prostor, kde se můžou sejít. Tady to bude vlastně ideální, že bude nějaké vybavení tam i právě třeba na grilování a na nějaké posezení. Tak to jenom, abyste, bylo to ve zborném dopise, ale někteří se, jeden člověk se vyděsil, protože zaslech tu cenu a mysleli jsme koupili tady tu mrňavou parcelu tady vedle a připadalo mu, že nám je k ničemu a že je docela drahá. Tak jsem ho uklidnil, že skutečně jsme koupili něco jiného, tak proto tady vysvětluju, kdybyste si to vymysleli nebo na to narazili, tak nekoupili jsme ten dvorek vedle, ale tu parcelu tady za námi. V květnu bude výjimečně sborový shromáždění, ne vládivý, ale v kulturním domě Krakov. Je to z toho důvodu, že máme opakovaný problémy v tom Mládví, že tam je filharmonie a s tou někdo podepsal smlouvu, že i když tam mají ostatní lidi objednávku a filharmonie řekne, že to datum chce, tak oni musí vypovědět tu objednávku a vyřešili to tak, že se neuzavírají smlouvy. aby se ti lidé nemohli bránit, že mají podepsanou smlouvu, ale pouze potvrzují objednávky, které se dají zrušit. Jo. Takže prostě je to problém, který tam je, který se netýká jenom nás, ale všech dalších nájemců a i ty zaměstnanci tam z toho otrávení, ale prostě někdo z té filharmonie má dlouhý prsty na někoho, kdo je na tom místním úřadu a tak je to určitě jak i na modlitby. Když jsme prorazili na Praze 14, tak můžeme prorazit i na Praze 8 a na podzim budou volby a třeba ten, kdo, na koho jsou ty dlouhý prsty, tak už tam třeba na podzim nebude a tím by se to zjednodušilo. V červnu nebudeme mít vlastní shromáždění, ale bude shromáždění Církve křesťanských společenství, bude v hotelu Olšanka, asi to máš zase o dvou, že jo? Nebo je nějaká změna o dvou, takže o dvou hodin v červnu. V květnu nás navštíví po delší době Pete Game, který jsem nemohl jezdit z důvodu té pandemie. Zajedno bude kázat na nějakých regionech, je určitě taky možnost se s ním setkat v rámci regionu, nebo i kdyby měl někdo osobní zájem se s ním setkat, tak je možný to dojednat. A 7. května v sobotu on bude mít seminář o prorocké službě. Na ten zajedno to komunikuju s modlitevně prorockým týmem zborovým a budete na něj zvaný všichni vy, ale je to jako otevřený seminář, je možný vzít i někoho dalšího ze sboru, takže to bude 7. května. Skončil teďka kurz předmanželské přípravy a v dubnu začnou manželské večery a je to poslední kurz manželských večerů, který povedou Gitnerovi, protože Gitnerovi příští rok odchází z Prahy, že přijali nějaké povolání do služby, tak jsem zapomněl, do jakého města jdou, ale Friedland nad Ostravicí. Takže odcházejí sloužit tam a my taky hledáme nástupce pro ty kurzy. S nějakýma lidma už jsme mluvili, nějaký to zvažujou, ale kdyby někdo z vás vlastně třeba o tom uvažoval nebo věděl o někom, kdo by se na to vedení hodil, tak mě dejte vědět. Pak jsou před námi různé akce mládeže. Poprosím Ditu, aby nám řekla, co je od teďka až do konce prázdnin.
Říct všechno nebo jenom to důležitý. Stane se to určitě spoustu. Ale teď to nejpodstatnější. Máme Go Camp o Velikonocích, to je společně s Team Challenge, děláme evangelizace pro takový znevýhodněné děti, co bývají venku, ale to v Lounech, v Trpoměchách, ve Zlonicích, protože tam probíhá služba těmhle dětem a tady centrum Team Challenge je plné, tak Pavel usoudil, že ani nepotřebují lákat další děti, ale že chtějí dělat něco a budou to oni s námi dělat tam venku. Tak to je první věc. Potom v létě máme Sports Camp, což je taková speciální akce jenom pro kluky, takže kdybyste měli kolem sebe nějaký kluky, který by se rádi nechali pozvat na sport, tak určitě to udělejte. Máme hodně vedoucích a je to první rok, kdy to děláme. Já jsem z toho trochu nervózní, aby se tam přihlásilo dost lidí. A modlím se za to, abych nebyla nervózní. A ještě k tomu se modlím za to, aby se tam přihlásilo dost lidí. Jo. Ale jakoby, že to není moje zodpovědnost, ale je to taková věc prostě, že bych moc ráda, aby to těm klukům vyšlo, který do toho jdou a který mají na to velkou chuť. A potom Teen Camp, jako vždycky, poslední týden v srpnu, skvělá zábava a všechno ostatní. Tak tam lidi už jezdí, s tím si nedělám takovou starost a plánujeme, doufáme, že tam budeme mít krásný čas s pánem. Řekla jsem všechno?
No, kdybych věděl, jestli si řekla všechno, jak jsem to řekl já, nemusel jsem tě sem zvát. Ve zborovém dopise se objevila chyba v tématech modlitbách a to mojí vinou, protože jsem si říkal, je sportkem místo English Campu a psal jsem modlitby za sportkemp a pak jsem tam dopsal ještě ten English Camp, jak jsem o tom přemýšlel, tak to je skutečně chyba moje a jak jsem to pak po sobě už čet, tak to znáte, že jak něco napíšete blbě, tak už to pak čtete furt a připadá vám to správně. Takže English Camp skutečně není, je jenom Sport Camp a tam, kde bylo, že se máme modlit za English Camp, tak to měl být ten Teen Camp. No, ale budu se snažit příště o to potom po sobě číst s větším přemýšlením. Na počátku léta bude křesťanská konference. Hlavním řečníkem bude Jakub Kaminsky z Polska. To je takový muž, který sem teď jezdí častěji a v tom Polsku prostě je nějaký hnutí ducha, vyhlížíme, co Bůh dělá. Někteří lidi jsou s něj hodně nadšení, někteří se hodně nenadšení, jak to většinou bývá, ale myslím si, že to je člověk, který má co přinést a vůbec, že ta konference je takovým povzbudivou chvíli nebo povzbudivým časem v rámci toho roku, tak jste taky určitě zvaní. Jak to bude se shromážděními v létě, tak o tom budeme teďka mluvit na výjezdu vedení sboru, který bude, takže o tom se dozvíte. Zmiňoval jsem už tady ten půst, který dneska začal. Ještě Renata se mě ptala, jak to je, že vždycky byl ten půst taky od alkoholu a že já jsem to dneska říkal a ono se to neobjevilo v tom minulém sborovém dopise až teďka. My jsme o tom na staršovstvu jenom krátce mluvili, nějak jsme to nezdůrazňovali, ale prostě tady to chceme nějak držet dál, ale ono se to neobjevilo u těch modlitevních témat, objeví se to až v tom článku, který vlastně ale vyjde až teďka, kdy už ten půst začal, takže to je tím, jak je to na tom přelomu a tak tady to jsme nedomysleli. Modlitevní stráž, na to už se dá nějakou dobu přihlašovat, ono jak to teďka nějakou chvíli vlastně bylo jenom doma, tak možná teďka někteří lidi váhají, takže to přihlašování je zatím takový trochu pomalejší než jindy, takže ještě zvažte vy se přihlásit, povzbuďte lidi kolem sebe, vedoucí regionu, prosím, aby to ještě oznámili zítra na bohoslužbách na regionech, ještě vlastně od včerejška 14 dní do toho začátku, ale aby jsme to zaplnili. Je to v rámci toho velikonočního programu, asi někde se něco dělá místně, ale společně ty chvály, teda ta modlitební stráž začne společnýma chvalama tady, povede nás Radka se svojí skupinou, takže to bude v pátek od 18 hodin, jak začíná ta stráž, to je 8. že jo, ano, je to 8. a 15. že jo, za týden končí v 6 hodin a od 6. tady naváže velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně, kterou taky jsme běžně mívali, teďka jsme jí mít hold dvakrát nemohli. Tak to je tady z těch věcí. Ještě zmíním něco osobního a tím chci předejít, aby se mě na to postupně ptali během přestávky. Říkal jsem to několikrát. Vím, že se občas někdo ptáte na můj zdravotní stav, že jste zaznamenali určitě mnozí loni, že jsem měl nějaký zdravotní problémy v té nejhorší době, kdy jsem nemohl otevřít pravý oko a přivíralo se mě levý, tak se toho nedalo moc nevšimnout. Ta situace je taková, že mě po určitých několika vyšetřeních našli nějakou poměrně vzácnou autoimunitní poruchu. Je to něco příbuzného roztroušený skleróze, ale prostě je to mnohem méně častý a roztroušená skleróza zasahuje celou nervovou soustavu. Tady to zasahuje pouze konce nervů a mě to ještě díky bohu zasáhlo pouze ty nervy kolem očí. To znamená, že nemám zasažený prostě celý ten nervový systém. Medicínsky je to neřešitelný, jsou nějaké léky, které potlačují ty příznaky, takže mě ty léky nasadili, tak se mi teda vrátilo zase pohyblivost těch svalů, takže už zase vidím normálně a zase už řídím normálně, ale tu diagnózu pořád mám, takže děkuji všem za různý povzbuzení a zájem, který jste projevili za modlitby, ale je to prostě takhle, že se zajedno dál modlím, aby se to nerozšířilo, aby to nezasáhlo další ty nervy a potom se modlím za zázrak, aby skutečně byl uzdravený, protože medicínsky to uzdravitelný není. Tak, má někdo ještě nějakou informaci, která je důležitá pro všechny a nezazněla tady, jinak já nějaký ty informace taky píšu v tom dopise, který dostáváte v tom zvacím, takže tam jsou nějaký data, pokud něco tady jste nestačili zachytit, tak je to určitě v tom dopise. Tak pokud ne, tak než uděláme přestávku a rozdělení na ty skupinky, tak na závěr vám ještě děkuju za to, co děláte, za tu službu, kterou děláte. Jsou různé těžkosti obecné a vím, že taky mnozí zápasy s nějakýma těžkostma osobníma, ale má to cenu to, co děláte a děláme to pro Boha, děláme to k jeho slávě a on to prostě vidí. I ty chvíle, kdy to pro nás třeba není jednoduchý, ale vidí taky i to, kdy prostě se něco daří a kdy jsme se třeba nasadili nějaký věci a prostě stálo to hodně. Takže není to zbytečný a díky v tom stojíte, protože ten náš sbor je takový, jaký je právě kvůli vám, kvůli tomu, že jsou tu lidi jako vy, kteří jsou ochotní dát svůj čas a energii službě Bohu a lidem tady v tom sboru. Tak jak to bude? Teďka po přestávce služebníci dětem se nesejdou zvlášť, ale Renata se sejde s nějakýma vedoucíma, ta říkala, že už je s nima domluvená. Vedoucí skupinek, ty se sejdou zde. Prorocko-modlitební tým by se asi sešel v knihovně, nebo to by asi bylo, teďka mě zmizela Jiřka, ale asi to bude nejlepší. V knihovně mládež bude asi v zrcadlovce, že jo? Nebo... Tak mládež je v Nedělce. A chvály budou v suterénním sále, asi bývají vždycky, že jo, takže to. Máme to, takže myslím, že v jednu určitě se dá začít, v jednu začneme, protože teďka, jak jsem říkal, nejsou bagety, jinak kdo se nepostí celou dobu, nebo teďka se nepostí, tak určitě se nemusíte ostýchat, vytáhnout svačiny ze svých tašek, ale společný bagety nejsou. A my se uvidíme buď, asi se uvidíme ještě někdy jindy, ale zmiňuji toho 7. května, kdy tady bude mít Pete Game ten seminář o té prorocké službě, kam jste zvaný vy i, a potom 8.10. jsou je další setkání služebníků, je tentokrát v říjnu, že to zářijový datum naráželo na nějaký problém, už si nepamatuju na jaký, ale sejdeme se až 8.10., tak to jenom připomínám. Ty data jsou, právě bylo upozorněny, jsou na webu, takže když si někdo není jistý, tak už dopředu se tam může podívat. Tak jo, takže vám díky, těším se tady na vedoucí skupinek odpoledne a jinak přeju vám, abyste zažili pokojný předvelikonoční čas, abyste měli novou radost toho, že Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšený, a kéž vám Pán žehná a vede vás.